VOA This Morning.
Hi, good morning. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Jumat 22 Juli 2022. Senangnya kita sudah mau berakhir pekan. Tapi sebelum berakhir pekan, VOA akan menghadirkan laporan WHO bahwa jutaan pengungsi dan migran jatuh sakit karena kurangnya layanan kesehatan.
Many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs.
Dan laporan lainnya tentang pemerintah menawarkan proyek IKN Nusantara ke investor mulai Agustus.
Beberapa interest, beberapa keinginan, beberapa pihak dari elemen-elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan. Sekarang saatnya kita dengar berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Pengarahan berita harian Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador hampir selesai hari Rabu ketika seorang reporter berdiri dan mengatakan bahwa ia khawatir akan nyawanya. Ia dengan dramatis menekankan bahaya yang dihadapi oleh para wartawan di Meksiko. Reporter Rodolfo Montes mengatakan dengan suara gemetar bahwa ia takut pemerintah akan menarik pengawal yang ditugaskan untuknya setelah ia mendapat ancaman melalui telepon. Montes mengatakan penelpon mengaku dari kartel narkoba Jalisco. Namun ia curiga itu tidak benar. López Obrador berjanji untuk melindunginya. Montes adalah reporter independen yang menyumbangkan tulisan ke mingguan Proceso dan media sosial lainnya. Ia mengatakan menerima ancaman itu ketika berada di Quintana Roo, negara bagian di pantai Karibia. Pejabat Departemen Dalam Negeri membantunya meninggalkan negara bagian itu. Ketakutan itu bisa dimengerti karena dalam tahun ini selusin wartawan tewas di Meksiko, menjadikan negara itu paling berbahaya bagi wartawan di luar zona perang. Kata-kata yang tertulis di tangga kedai kopi Silingan memperjelas bahwa tempat ini tidak sekadar menyajikan kopi susu dan jus atau smoothie buah. Ini bukan perang melawan obat-obatan terlarang, ini adalah perang tidak sah melawan narkoba, kata tulisan itu. Silingan artinya tetangga. Sebagian besar pekerja di kafe dekat ibu kota Manila itu adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan atau istri dari orang-orang yang tewas pada masa mantan Presiden Rodrigo Duterte berperang melawan narkoba. Mereka tidak harus dibunuh seperti binatang, kata kepala barista Sharon Angeles sambil berlinang air mata saat ia menceritakan bagaimana saudara laki-lakinya Christian yang berusia 20 tahun tewas tahun 2016 pada tahun pertama Duterte menjabat sebagai presiden. Data pemerintah mencatat sekitar 6.200 orang tewas dalam operasi polisi terkait perang narkoba selama 6 tahun masa jabatan Duterte yang berakhir bulan lalu. Presiden Joe Biden dites positif COVID-19, menandai bahwa virus itu menjangkiti masyarakat Amerika. Gedung Putih mengatakan hari Kamis, Biden yang berusia 79 tahun itu mengalami gejala yang sangat ringan. Biden telah divaksinasi lengkap, mendapat 2 dosis awal vaksin virus corona, ditambah dengan 2 vaksin penguat atau booster. Jika orang yang telah divaksinasi lengkap tertular, kemungkinan penyakitnya menjadi parah atau kematian rendah. Virus corona menjangkiti banyak pemimpin dunia, meskipun ada kampanye vaksinasi dunia. Presiden AS itu melakukan isolasi mandiri di Gedung Putih, tetapi terus menjalankan tugasnya melalui telepon dan Zoom, kata Gedung Putih. Biden membatalkan rencana kunjungan ke Pennsylvania hari Kamis. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Kamis menepis desas-desus bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kesehatan yang buruk. Semuanya baik-baik saja dengan kesehatannya. Anda tahu apa yang disebut pakar informasi Ukraina dan berbagai berita bohong yang dikatakan oleh Amerika dan Inggris tentang kesehatan presiden dalam beberapa bulan terakhir. Itu hanyalah berita bohong, katanya hari Selasa pada pertemuan rutin dengan wartawan. Menurut media Rusia, sehari sebelumnya Putin mengatakan ia masuk angin karena berada di bawah pendingin ruangan atau AC dalam kunjungannya ke Teheran hari Selasa. Pada acara publik hari Rabu, Putin kadang-kadang batuk ketika berpidato. Hawa di luar 40 derajat Celsius, di dalam dengan AC yang dingin. Saya juga mengalaminya, suara saya parau. Saya tidak tahu apakah delegasi yang lain juga begitu. Ini bisa saja terjadi, tidak apa-apa, kata Peskov. Seorang pendaki Nepal mencapai puncak gunung Kesarbrum II, Pakistan hari Kamis. Ia mencetak rekor baru dengan mendaki 14 puncak tertinggi di dunia. Semua gunung yang ia daki kedua kalinya itu tingginya lebih dari 8.000 meter. Sanu Sherpa, 47 tahun, berhasil mendaki gunung tertinggi ke-13 di dunia itu pada ketinggian 8.035 meter di atas permukaan laut pada pagi hari. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah kajian baru menyoroti resiko kesehatan, tantangan dan hambatan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan pengungsi dan migran yang kesehatannya memburuk karena tidak adanya akses guna mendapatkan perawatan kesehatan di komunitas yang menampung mereka. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia WHO baru saja menerbitkan laporan pertama berskala global tentang kesehatan pengungsi dan migran. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut laporan ini sebagai kajian penting dan satu peringatan karena mengungkapkan perbedaan besar antara kesehatan pengungsi dan migran dengan populasi yang lebih luas di negara yang menampung mereka.
For example, many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs.
Misalnya, banyak pekerja migran terlibat dalam apa yang disebut sebagai pekerjaan 3D, dirty, dangerous, demanding, atau pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan yang banyak persyaratannya. Tanpa perlindungan sosial dan kesehatan memadai atau langkah-langkah kesehatan kerja yang layak. Para pengungsi dan migran ini hampir tidak ada dalam survei dan data kesehatan global, sehingga membuat mereka hampir tidak terlihat dalam desain sistem dan layanan kesehatan.
Tedros mencatat ada 1 miliar orang atau 1 dari setiap 8 orang di bumi yang merupakan pengungsi atau migran. Dan jumlah ini terus bertambah. Tedros mengatakan saat ini semakin banyak orang yang tergerak untuk menangani konflik yang berkembang, perubahan iklim, meningkatnya ketidaksetaraan dan keadaan darurat global seperti pandemi virus corona. Ditambahkannya, kebutuhan kesehatan para pengungsi dan migran ini seringkali diabaikan dan tidak tertangani di negara-negara yang mereka singgahi atau tinggali.
They face multiple barriers including out-of-pocket costs, discrimination, and fear of detention and deportation.
Mereka menghadapi banyak tantangan termasuk harus mengeluarkan biaya sendiri, perlakuan diskriminatif dan ketakutan akan ditahan atau dideportasi. Banyak negara memang memiliki kebijakan kesehatan yang mencakup layanan kesehatan bagi pengungsi dan migran. Tetapi terlalu banyak kebijakan yang tidak efektif atau belum diterapkan secara efektif.
Wahid Aryan, seorang pengungsi Afghanistan yang juga dokter medis di Inggris, mengenang kondisi di mana ia dan keluarganya tinggal di sebuah kamp pengungsi di Pakistan selama akhir tahun 1980-an. Ia mengatakan mereka sempat terkena banyak penyakit termasuk malaria dan TBC.
And again, the conditions that we see in refugee camps now in various parts of the world.
Kondisi yang kita lihat di kamp-kamp pengungsi di berbagai belahan dunia sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang saya alami secara langsung. Meskipun kami aman dari bom, kami tidak aman secara fisik, kami tidak aman secara sosial, kami tidak aman secara mental.
Tedros menyerukan kepada pemerintah dan organisasi yang bekerja dengan pengungsi dan migran untuk bersama-sama melindungi dan mempromosikan kesehatan pengungsi dan migran ini. Ia mengatakan laporan itu juga menetapkan strategi untuk mencapai sistem kesehatan inklusif yang lebih adil, yang mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, pemerintah sedang berpacu dengan waktu untuk segera memulai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Selain akan mulai membangun infrastruktur dasar, pemerintah pun akan segera mencari investor. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Rencana penawaran proyek itu disampaikan oleh Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Penawaran itu dilangsungkan seiring dengan proses pembangunan IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur yang akan dimulai pada Agustus mendatang.
Kami berencana di bulan depan, di bulan Agustus, itu kami akan mulai melakukan jajak pasar ataupun market sounding untuk menampung beberapa interest, beberapa keinginan, beberapa pihak dari elemen-elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Proyek-proyek yang ditawarkan itu termasuk prasarana pendidikan, kesehatan, pertokoan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tempat hiburan. Pada waktu yang sama, pemerintah juga mempersiapkan hal-hal yang menyangkut pembangunan infrastruktur dasar di kawasan inti pemerintahan, seperti land consolidation, land clearing, pemetaan tanah, dan pembuatan akses logistik. Selain pembangunan fisik, kata Bambang, pemerintah juga sedang bersiap meningkatkan kualitas SDM penduduk lokal yang tinggal di sekitar IKN Nusantara. Pihaknya akan melakukan berbagai pelatihan dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta menggelar program-program CSR yang dimiliki oleh BUMN dan perusahaan swasta. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai para investor cukup tertarik untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN Nusantara. Pasalnya, ASN yang pindah ke sana akan membuat kota tersebut ramai, sehingga sarana dan prasarana penunjang yang ada di sana akan bisa digunakan dengan baik. Namun, Yayat menekankan, hal tersebut juga sangat tergantung dari skenario percepatan pembangunan fasilitas perkotaan dan fasilitas pendukung lainnya.
Jadi bisa dikatakan, kota ini kalau dibangun, sudah ada calon penghuninya, tinggal mindahkan saja gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran dia akan sepi atau bagaimana, calon penghuninya sudah ada, hanya menunggu pemindahan. Kalau kita membangun kota-kota yang dikembangkan oleh pengembang, dia mencari penghuni. Tapi di sini, kota ini akan dihuni dan calonnya sudah ada. Makanya investor harus diyakinkan.
Lalu, bagaimana caranya meyakinkan investor? Yayat menjelaskan rencana pemerintah untuk membangun kawasan inti pemerintahan terlebih dahulu, seperti Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, Gedung Kementerian Koordinator dan Infrastruktur Dasar harus bisa dilakukan dengan baik. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah simbol penting yang harus diperlihatkan kepada investor untuk meyakinkan mereka bahwa akan dibangun sebuah ibu kota negara dengan konsep forest, smart, green, and modern city. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar mengapresiasi Ombudsman yang telah memeriksa dan menangani pelaporan sejumlah organisasi masyarakat sipil tentang proses penentuan pejabat kepala daerah. Berikut selengkapnya.
Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengapresiasi Ombudsman yang telah memeriksa dan menangani pelaporan sejumlah organisasi masyarakat sipil tentang proses penentuan pejabat kepala daerah. Hasil Ombudsman menyebutkan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam proses pengangkatan pejabat kepala daerah. Karena itu, Rifanli mendorong Presiden dan DPR untuk memanggil dan mengevaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait proses pengangkatan pejabat kepala daerah ini.
Jelas menyayangkan dan kecewa terhadap keputusan tersebut. Karena itu terlihat sekali bahwa pertama, mereka melakukannya secara sewenang-wenang.
Rifanli menamakan lembaganya berharap temuan maladministrasi ini dapat mendorong Menteri Dalam Negeri lebih terbuka pada partisipasi publik dalam proses penentuan pejabat kepala daerah. Ia juga meminta kementerian segera menyiapkan usulan pembentukan peraturan pemerintah terkait proses pengangkatan lingkup kewenangan evaluasi kinerja hingga pemberhentian penjabat kepala daerah. Sebelumnya, Kontras, LSM Anti Korupsi ICW, dan Perludem melapor ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam proses penentuan penjabat kepala daerah. Menurut mereka, Menteri Dalam Negeri tidak menyelenggarakan proses tersebut secara transparan. Hasil pemeriksaan Ombudsman kemudian menemukan 3 bentuk maladministrasi dalam proses penentuan penjabat kepala daerah. Antara lain, Menteri Dalam Negeri tidak memberi tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan pelapor. Selain itu, pengangkatan penjabat kepala daerah juga menyimpang dari prosedur karena terdapat penjabat kepala daerah yang berasal dari TNI aktif. Ombudsman kemudian merekomendasikan 9 tindakan korektif kepada Kemendagri, antara lain menindaklanjuti surat pengaduan dan substansi keberatan dari pelapor, serta memperbaiki proses pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI. VOA sudah menghubungi juru bicara Kementerian Dalam Negeri terkait temuan Ombudsman ini, tapi belum ada tanggapan dari kementerian hingga berita ini diturunkan. Sementara terkait pengangkatan penjabat kepala daerah dari TNI, salah satunya Mayjen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki menjadi penjabat gubernur Aceh, Kemendagri mengklaim pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Menurut Kapuspen Kemendagri Beni Irwan Murzaki bukan perwira TNI aktif karena telah mengundurkan diri sebagai prajurit TNI. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it, Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli. Tahun ini peringatan Hari Anak Nasional bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tema yang digunakan sejak 2020. Bersama saya Utami Husin, VOA Washington mengajak Anda mengikuti perbincangan dengan Agustinus Kadepa dari Gerakan Papua Mengajar dan Silvi Dewayani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Yogyakarta, mulai dari apa saja masalah yang dihadapi anak Indonesia hingga harapan bagi anak-anak Indonesia. Kita mulai dari Ibu Silvi. Secara umum, apa sih Bu masalah yang masih dihadapi anak Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak?
Berbicara mengenai hak anak dan bagaimana kita melindungi anak serta memenuhi hak-haknya, kita sudah comply terhadap konvensi hak anak internasional. Dan Indonesia ini kan sudah meratifikasinya sejak tahun 90. Dan tugas untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan ini kan menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 itu kan ada di pemerintah, yaitu negara Indonesia, pemerintah daerah, masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi, kemudian masyarakat dan keluarga. Secara amanah undang-undang, 4 institusi ini wajib melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak. Hak anak itu apa saja sih? Yang paling utama, kita kan punya 5 kelompok lah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hak sipil. Banyak loh di Indonesia yang belum sadar akan hak sipil anak. Gimana anak benar-benar terregister, terakui sebagai warga negara, yaitu ada akte, masuk di dalam kartu keluarga, memiliki kartu identitas anak secara nasional, itu ya sekitar 60% lah untuk pemenuhan kepentingan terhadap hak sipil anak. Klaster kedua itu hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi bagaimana peran keluarga, parentingnya, itu sebetulnya diatur juga di dalam hak-hak anak itu. Sekarang sudah banyak yang bapaknya bekerja di kota yang lain, kemudian siap Sabtu Minggu baru balik. Ini kan tidak bisa kemudian dilarang. Tapi bagaimana kemudian kita ini membuat sebuah strategi bagi keluarga yang harus LDR begini. Kemudian yang divorce itu kan juga makin banyak. Pengasuhan alternatif itu yang mulai dari panti asuhan yang sekarang ini sedang KPAID Yogyakarta ini telisik adalah pengasuhan alternatif yang ada di boarding school. Banyak tren anak-anak sekarang ini dimasukkan ke pondok pesantren di kelas 7 maksudnya. Usia kelas 7 atau SMP, peran orang tua sangat besar di situ. Sangat menentukan bagaimana anak itu kemudian terbentuk karakternya. Saat dia masuk ke dalam sebuah institusi, yaitu boarding school. Boarding school ini harus menggunakan prinsip pengasuhan alternatif. Sampai titik ini yang kami lakukan, kebetulan yang masuk juga di lembaga saya pribadi, saya buka praktek di bidang psikologi ya, itu adalah anak-anak yang misalkan di pesantren dan kemudian mengalami beberapa kekerasan. Ini diskusi yang sekarang ini lagi jalan di KPAID Yogyakarta. Anak-anak ini banyak yang mengalami shock ketidakmatangan secara emosi. Hak ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ini kasusnya ya stunting. Oke lah, ini paling mudah ditangani. Tapi isu di hak ini yang paling berat adalah kita sedang menegakkan KTR, kawasan tanpa rokok. Keempat, ini juga salah satu yang sedang kita upayakan untuk terus baik ya, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Sering dengar kan kasus kelitih, kasus kejahatan jalanan. Sebagian besar anak-anaknya munculkan karena dia tidak mendapatkan tempat untuk membangun eksistensi dirinya. Beberapa kota dengan lahan yang sempit, pengembangan untuk membuatkan alternatif aktivitas pemanfaatan waktu luang kan susah ya. Padahal anak-anak ini memerlukan ruang untuk eksistensi, untuk beraktivitas, di mana dia kemudian mendapatkan asupan vitamin konsep dirinya. Gadget, kalau di psikologi ya, gadget ini kan sebuah alat, tetapi dia di lain pihak, dia juga membuat tumpulnya kemampuan berpikir strategis yang lebih tekun gitu. Anak-anak kan jarang tahan pada proses yang panjang, durasi kerja mereka makin pendek. Kalau saya melakukan seleksi di perusahaan, di biro saya itu kan hampir semua, kenapa ya sekarang kecenderungan anak-anak milenial yang baru-baru ini persistensinya rendah, daya juangnya ada yang tinggi tetapi persistensinya rendah. Pada saat dia dihadapkan pekerjaan yang terus-menerus sama, kemudian dalam durasi panjang, itu nggak tahan. Sepanjang pengetahuan saya, kalau kita mau mengurangi dampak sebagai pemikir pragmatisme seperti itu, anak-anak perlu dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Hak kelima berkait dengan perlindungan hak anak. Jika 1, 2, 3, 4 tadi tidak terpenuhi, maka masuklah di hak ini. Perpres nomor 101 tahun 2002 baru saja ditandatangani dan diluncurkan oleh Pak Presiden, berisi mengenai penghapusan kekerasan pada anak. Ini salah satu yang ada menjadi isu di pasar 5 ini. Dan luar biasa ini pemerintah cepat sekali bagaimana kemudian aturan ini bisa menjadi payung bagi kita semua untuk menindak berbagai macam aktivitas atau kekerasan terhadap anak. Kasusnya makin banyak dan ini bisa jadi bukan karena moralnya menjadi semakin tidak baik, bisa jadi karena sekarang semakin terbuka kita untuk melihat kasus itu. Perpres ini sangat luar biasa, termasuk mitigasi di dalam bencana. Bencana nggak cuma bencana alam, bencana sosial seperti COVID kemarin ini kan posisi anak lemah ya, karena dia kan tidak memiliki power untuk menentukan sikap aku harus bagaimana. Jadi sangat dipengaruhi oleh orang tuanya.
Pak Agus, Anda menginisiasi gerakan Papua Mengajar pada tahun 2013. Kalau Anda melihat apa masalah besar di Papua, Pak, dalam hal hak-hak anak? Dan juga bisa Anda jelaskan mengenai gerakan Papua Mengajar atau GPM ini?
Yang paling besar itu persoalan ekonomi keluarga. Hampir rata-rata orang Papua itu mengalami kekurangan dalam kondisi pemenuhan kebutuhan hidup. Itu menimbulkan masyarakat itu cenderung berjuang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Itu membuat perhatian pengasuhan anak itu terabaikan. Sehingga pendidikan dasar tidak menjadi hal pokok untuk melihat masa depan anak. Gerakan Papua Mengajar hadir untuk melengkapi apa yang diajarkan di sekolah. Jadi kami melihat ada yang tidak konek antara sekolah dengan anak-anak itu tinggal. Memang itu ada dua lingkungan yang diciptakan kan, yaitu di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, di mana anak itu tumbuh, berkembang, dan belajar. Tetapi kok terjadi pemisahan, sehingga anak-anak ke sekolah, mereka lebih cenderung diam, tidak aktif saat belajar, sehingga alamat-alamat soal anak-anak itu nakal, bodoh, pendiam, kayak begitu dialamatnya ke anak-anak Papua pada saat itu. Dan itu yang membuat kami, ya sudahlah, apa yang bisa kita lakukan. Yang kita buat, aktivitas Papua Mengajar ini, kemudian kita mulai lakukan aktivitas, ya, soal baca tulis itu kita mulai ajarkan. Relawan GPM itu ajar anak-anak yang sekolah maupun tidak sempat bersekolah formal. Kami rasa soal baca tulis itu meskipun sekolah formal maupun tidak sekolah formal, itu soal pengetahuan harus, semuanya harus wajib tahu.
Baik, jadi Kalau mengacu pada apa yang dijelaskan Ibu Silvi tadi, Pak Agus melihat masalah utamanya dari sisi pengasuhan orang tua, keberadaan orang tua mendampingi anak belajar ya Pak, serta bagaimana pendidikan anak-anak di Papua sendiri. Saya ingin tahu siapa saja relawan GPM ini dan pendidikan seperti apa yang Anda bayangkan dapat menggugah keinginan belajar anak.
Kami anak-anak muda Papua yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda, tidak hanya dari jurusan pendidikan, jadi kami punya tekad yang sama itu, anak-anak Papua tidak boleh buta huruf, tapi kami harus tahu supaya kita pimpin Papua dengan tahu, bukan tidak tahu lalu kita dibodohi kan. Kami sih sedang mencari formula, tetapi kami berkeinginan itu bagaimana bangun pendidikan yang berkonteks sesuai dengan yang konkret lah, bukan abstrak diajarkan. Artinya dimulai dari hal-hal yang bisa dilihat.
Kegiatan GPM masih fokus pada pengajaran baca tulis ya, dan menambah pengetahuan pada anak-anak Papua, baik yang bersekolah secara formal maupun yang tidak bersekolah. Dan tujuannya jangan sampai anak dibodohi. Bagaimana Ibu Silvi melihat ini?
Tahun 2002 sampai 2016 itu kan saya terlibat di Kemendikbud ya, sebagai staf ahli di sana ya, untuk pengembangan kurikulum. Kita ini kalau di Indonesia memang tidak bisa kemudian berbicara bahwa wilayah itu sama. Sekarang ini saya lihat diskrepansinya makin menyempit lah, walaupun belum ideal. Tapi iya benar sekali kalau kita berbicara pendidikan, pendidikan di 3T itu luar biasa. Saya masih ingat zaman menterinya Pak Nuh, dia punya program khusus 3T ini. Ini yang mungkin perlu disentuh lagi oleh kementerian. Zaman menterinya masih Muhammad Nuh, itu ada program khusus yang memang diberikan kepada 3T untuk pendidikan ya. Sampai seingat saya ada pengembangan perguruan tinggi khusus di daerah 3T supaya anak-anak tidak perlu lagi ke daerah lain, sehingga di situ dipenuhi, dibantu oleh negara. Kalau kita berbicara geografis Indonesia, memang ya selain kaya, tetapi tantangannya gede gitu. Berbicara di Jawa dengan berbicara tentang Papua itu sudah bukan quite different, very different kan?
Baik Pak Agus, meskipun tempat atau lokasi kegiatan GPM ini bisa dibilang tertinggal, optimisme Anda sendiri terhadap anak-anak Papua bagaimana Pak?
Saya sangat optimis anak-anak yang sedang kami dampingi, mereka akan menjadi pemimpin. Ya minimal mereka tidak ditipu karena mereka tidak tahu. Kami memastikan, saya optimis mereka akan tahu semangat belajar dan ke depan mereka tidak tertipu, tidak ditipu oleh orang yang sudah belajar dan mereka sudah pastikan diri untuk siap menghadapi tantangan global.
Bu Silvi, tema peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, Anak Terlindungi, Indonesia Maju.
Sebetulnya tagline Hari Anak Nasional tahun kemarin, masa COVID. Jadi kami melihat atau teman-teman di Kemen PPA juga melihat bahwa saat ini yang kita perlukan adalah bagaimana isu mengenai perlindungan anak. 2020-2021 sampai sekarang ini isu perlindungan anak itu kan sangat luar biasa mendominasi. Strategi nasional yang saat ini kan salah satunya adalah untuk perlindungan anak tersebut. Dan itu kemarin didikan oleh Pak Jokowi, saya baca di CNBC 2 hari yang lalu pada saat dia melaunching perpresnya perlindungan anak tersebut. Anak terlindungi itu maksudnya, kalau saya ya, setiap langkah dari pemerintah daerah, pemerintah dari pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat dan kita di keluarga itu ya harus mengarah kepada perlindungan anak tersebut. Melindungi berarti memenuhi hak. Kalau suasana waktu tagline itu dibuat adalah suasana waktu kita itu COVID dengan jumlah korban anak yang cukup besar. Nah saat ini COVID-nya sudah mulai bisa kita tangani. Vaksinasi anak sudah mulai jalan. Dan tampaknya cukup efektif di sini. Karena saya lihat tekanan terhadap COVID sudah mulai bisa kita kendalikan. Tapi kita menghadapi hal yang baru, yaitu kekerasan anak seperti memencet alarm gitu loh Mbak. Kan ini Mbak Utami lagi banyak-banyaknya ini. Kasus kekerasan terhadap anak ini, ya di pondok pesantren lah, ya di keluarga domestik lah. Malah yang di fasilitas umum sudah enggak ya, tapi kasus-kasus itu lagi banyak dan merajalela.
Apa yang ingin Pak Agus sampaikan berkenaan dengan Hari Anak Nasional?
Hari Anak Nasional ini menjadi satu momen kalau memang ini menjadi ajang untuk bagaimana semua para orang tua itu bersepakat untuk mengasuh, membina dengan baik ya, anak-anak ketika dalam pertumbuhannya ini harus dalam pendampingan yang ekstra. Harapan saya ya di Hari Anak Nasional ini menjadi momen awal untuk bagaimana terutama anak-anak Papua dan orang tua itu bersepakat untuk anak-anak siap untuk berada dalam dampingan orang tuanya dan orang tuanya juga siap untuk mendampingi anak. Itu saja saya rasa.
Kalau Bu Silvi?
Anak ini adalah individu yang masih sangat bergantung kepada ekosistem atau lingkungannya. Lingkungan mikro paling dekat adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Jadi masing-masing unsur dari ekosistem mikro sistem tadi mestinya memiliki kekuatan yang kompak ya, sehingga bisa membentuk karakter anak yang kuat.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan VOA Indonesia. Sukses selalu untuk setiap kegiatan Anda.